Kopš vēlēšanu rezultātu paziņošanas potenciālo koalīcijas partiju politiķi strīdas par to, vai jaunajā valdībā jābūt trim vai četriem politiskajiem spēkiem. Mēs, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnālisti, analizējām, cik korekta ir viņu retorika un vai pārmetumi kolēģiem vienmēr ir pamatoti. Mani sauc Ronalds Siliņš, un šodien stāstīšu arī par kāda Eiropas parlamenta deputāta it kā šokējošo atklājumu par COVID-19 vakcīnām, kas ļāvis uzgavilēt daudziem vakcīnu skeptiķiem. Vispirms par koalīcijas sarunām. Vēlēšanu uzvarētāja Jaunā vienotība vēlas, lai valdības koalīcijā strādātu četras rietumnieciski orientētas partijas, tajā skaitā progresīvie. Iebilst gan apvienotais saraksts, gan Nacionāla apvienība. Katrai no tām ir savi argumenti. Nacionālās apvienības politiķi un atbalstītāji aktīvi cenšas pārliecināt partnerus un sabiedrību, ka progresīvie ir teju vai Kremļa atbalstītāji. Lūk, ko LTV raidījumā, kas notiek Latvijā, teica Nacionālās apvienības politiķis Jānis Dombrava.
Mēs tur redzam tādu bišķiņu caur mūsu biedriem, tādu, nezinu, Kremļa, komunismas mārdu, kas nāk no atsevišķiem.
Konkrēti.
Nu, ļoti konkrēti.
Tu smārdu zini ar degunu, ja, var ja, sajust.
Ja, ja jauniešu organizācija rīko Marksa priekšlasījumus, ja daudzi politiķi no progresīvajiem ir iestājušies par balstiesībām nepilsoņiem.
Progresīvie tiešām vēl 2018. Gadā iestājās par iespēju balsot pašvaldībās arī nepilsoņiem. Partija pamatoja, ka visiem iedzīvotājiem jābūt politiskās līdzdalības iespējām, un kā piemēru minēja Igauniju. Tagad arī progresīvie norāda, ka situācija ir mainījusies, un šāda plāna viņu programmā vairs nav. Progresīvo jaunieši nav rīkojuši Marksa priekšlasījumus. Par iemeslu šim nacionāļu un viņu atbalstītāju apgalvojumam ir pērn progresīvo birojā uzņemta bilde, kurā divi jaunieši nofotografējušies ar Kārļa Marksa grāmatu Kapitāls. Marks, kā zināms, rakstīja, ka vardarbīga revolūcija ir nepieciešama vai neizbēgama, lai beigtu buržuāzijas kundzību. Jāpiebilst, ka Nacionālās apvienības valdes loceklis Jānis Iesalnieks pirms nedēļas Twitter tikpat nepamatoti rakstīja, ka progresīvo autoritātes, esot revolucionāra Roza Luksemburga un bijušais Venecuēlas prezidents sociālists Hugo Chavez. Nekorektus pārmetumus Nacionāla apvienība progresīvajiem velta arī saistībā ar viņu nostāju valsts aizsardzības jautājumos. Lūk apvienības līderis Raivis Dzinters Delfi diskusijā.
Pretestība valsts aizsardzības dienestam bija gluži svaigs notikums.
Patiesībā progresīvie atbalsta un arī iepriekš ir atbalstījuši valsts aizsardzības dienestu. Citādi ir ar obligāto aizsardzības mācības skolās, un šajā ziņā maldina arī paši progresīvie. To pārstāvis Andris Sprūts pirms nedēļas TV24 raidījumā Kārtības rullis sacīja.
Mēs esam iestājušies par valsts aizsardzības dienestu, mēs esam iestājušies arī par valsts aizsardzības mācību, bet jā, tas nenozīmē, ka vienmēr tādā redakcijā, kā tas tiek piedāvāts. Tas, ka mums ir cits redzējums par to, kādā veidā tam ir jābūt īstenotam, tas ir cits jautājums.
Tā gan nav tiesa. Pirms diviem gadiem, kad Saimā pieņēma likumu par aizsardzības mācību skolās, partija aicināja to neizsludināt. Jo tā novedīšot pie izglītības militarizācijas un patriotismu nevarot iemācīt obligātās mācību programmās. Vēl šā gada septembra sākumā progresīvo līdzpriekšsēdētāja Antoņina Ņenaševa teica, ka nostāja šajā ziņā neesot mainījusies. Tikai neilgi pirms vēlēšanām progresīvi apliecināja, ka jauno mācību priekšmetu tomēr atbalsta. Apvienotais saraksts atšķirībā no Nacionālās apvienības konkurentus nenomelno. Tā vietā uzsver, ka trīs partiju koalīcija būs stabilāka un pārspīlē sabiedrības pārstāvniecību. Piemēram, apvienotā saraksta premjera kandidāta Ulda Pīlēna teiktais LTV raidījumā 1:1.
Mēs pārstāvam pietiekam nopietni sabiedrības daļas, domāju, Nacionāla apvienība, Nacionāla elektorāta, mēs konservatīva elektorāta un Jaunā vienotība liberāla elektorāta. Manā izpratnē tas ir sabiedrības absolūtais vairākums, kurš ir iedevis mandātu šiem trīs politiskiem spēkiem, lai pārstāvētu sabiedrību.
Pīlēns gan norāda, ka tā ir viņa izpratne. Taču par minētajām trim partijām nav nobalsojis ne sabiedrības, un pat ne visu balsojušo vairākums. Vēlēšanās piedalījās 916 tūkstoši cilvēku, jeb 59% no tiem, kas drīkstēja balsot. Par Pīlēnu nosauktajām trim partijām Kopā nobalsoja nepilni 360 tūkstoši cilvēku. Tie ir tikai nepilni 40% nobalsojušo. Un tikai nepilna ceturtā daļa visu balstiesīgo Latvijas pilsoņu. Tātad ne tuvu, ne sabiedrības vairākums. Tik tālu par retoriku valdības veidošanas gaitā. Turpināšu par COVID-19 vakcīnām. Pirms dažām dienām daudzu vakcīnu skeptiķu sajūsmu izpelnījās kāda ziņa par Pfizer vakcīnas pētījumiem. Eiropas parlamenta deputāts no Nīderlandes galēja labējo partijas Roberts Ross nopublicēja īsu video, kurā viņš parlamenta komitejas sēdē iztaujāja farmācijas kompānijas Pfizer pārstāvi Janinu Smolu. Tajā viņš Smolai vaicā, vai Pfizer pirms vakcīnas apstiprināšanas pētīja, kā tā ietekmēs vīrusa transmisiju jeb slimības pārnesi. Pfizer pārstāvis Smola viņam komitejas sēdē atbild.
Par jautājumu, vai mēs zinājām par transmisijas apturēšanu pirms vakcīna nokļuva tirgu. Nē, mums bija jārīkojas ātri, jāseko zinātnē, lai saprastu, kas notiek.
Deputāts Ross to pasniedz kā skandalozu atklājumu.
This removes the entire legal basis for the COVID passport.
Tas apgāž COVID certifikātu visu likumisko pamatojumu. COVID certifikātu, kuri noveda pie vērienīgas institucionālās diskriminācijas, jo cilvēki zaudēja piekļuvi nozīmīgai daļai sabiedriskās dzīves. Manuprāt, tas ir šokējoši un pat noziedzīgi.
I find this to be shocking, even criminal.
Ross paziņoja, ka cilvēkiem tika stāstīts. Vakcinējoties viņi rūpējas ne tikai par sevi, bet arī par citiem. Taču tagad tie izrādoties lēti meli. Kāpēc Rosa atklāsmes ir klaji maldinošas? Pirmkārt, nekad nav slēpts, ko pētīja vakcīnu ražotāji. Viņi noskaidroja vakcīnu spēju pasargāt potētos cilvēkus no nāves un smagas slimības gaitas. Bet neanalizēja iespēju vīrusu nodot citiem. Šādi pētījumi pirms vakcīnas palaišanas tirgu netiek prasīti arī citu vakcīnu izstrādātājiem. Par to, piemēram, Latvijas radio raidījumā Zināmais nezināmajā, vēl pirms vakcinācijas sākšanas 2020. Gada beigās stāstīja infektoloģe profesore Dace Zavadska.
Vienmēr tad, kad vakcīnu veido un viņus sāk aiziet viņu pētījumos, tas galvenais uzdevums, un kas arī ir pašas vakcīnas būtība, ir novērst to, ka cilvēks slimo smagi. Viņš var satikties, bet viegli simptomi ir absolūti pieņemami, gan pašam cilvēkam, gan veselības aprūpē. Bet ar daudzām vakcīnām ir izrādījies tā, ka viņi spēja arī pārtraukt šo transmisiju, šo pārnešanu. Par Covid vakcīnām mēs patreiz nezinām, cik ļoti efektīvas viņas būs arī uz transmisiju.
Viņa toreiz skaidroja, ka to var saprast tikai pēc pašas vakcinācijas sākšanas.
Tad, kad mēs sāksim kārtīgi vakcinēt un būs diezgan daudz vakcinētu un paies mēnesis, 2 un 3, tad mēs varēsim pateikt, vai ir iespēja arī ar vakcīnu pārtraukt transmisiju, ja tas tā būs, nu tad vienkārši brīnišķīgi.
Otrkārt, laikā, kad Eiropas Savienības valstis lēma par Covid certifikātu ieviešanu un dažādiem ierobežojumiem nevakcinētajiem, jau bija pietiekami daudz citu, neatkarīgu pētījumu, kas apliecināja. Vakcīnas ne tikai samazina risku slimot smagi vai pat nomirt, bet arī iespēju inficēties vai inficēt citus. Arī par to mediji regulāri stāstīja. Vakcīnas īpaši spēcīgas šajā ziņā bija attiecībā uz koronavīrusa alfa un delta paveidiem. Lai gan mazāk, vakcinācija samazina arī omikrona transmisiju. Tātad, ne vakcīnu ražotāji, ne sabiedrības veselības eksperti, ne mediji attiecībā uz pētījumu saturu un vakcīnu efektivitāti neko nav noklusējuši vai slēpuši. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak iknedēļas raidījums, kuru veidoju es, Ronalds Siliņš, kopā ar kolēģi Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.